Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Na početku najvažniji naslovi za ovu subotu, 28. jul. Na dobre odnose Srbije i Crne Gore ne utiče Irinejeva izjava, poručio crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović. Kosovo se oprašta od borca za ljudska prava Adema Demaćija. Twitter i Facebook izgubile petinu svoje tržišne vrijednosti. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti: žene u crnom traže smjenu potpredsjednice Skupštine Srbije Vjerice Radete zbog njenog tvita povodom smrti Hatidže Mehmetović iz udruženja Majke Srebrenice. Staša Zajović u razgovoru za naš program o društvenom kontekstu u Srbiji.
U ovoj zemlji dešava da mi koji se solidarišemo i saosjećamo sa žrtvama zločina počinjenih našim, recimo, Srebrenici, izloženi neprekidnim batinaškim obračunima strane koje organizuje režim, i to zato koristi i Šešelja i Radetu, i nedostojno ih da ih pominjemo njihove imena.
Ali šta je u dnevniku zapisao Danilo Ajković, novinar crnogorskog FOS Medija?
Nekad je potrebno da se više stvari poklopi da bi priča bila spremna za objavljivanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi između Crne Gore i Srbije dobri su i ne mogu ih narušiti incidenti, kakav je izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja o položaju Srba u Crnoj Gori, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović za Glas Amerike i dodao da je izjava Irineja, koji je uporedio položaj Srba u Crnoj Gori sa položajem u NDH, besmislena i maliciozna, i da nije prvi put da velikodostojnici Srpske crkve nasrću na Crnu Goru, kako je rekao, njenu državnost i identitet. Darmanović je kazao da Srpska crkva nikada nije mogla da prihvati činjenicu da je Crna Gora nezavisna država, da je članica NATO-a i da će biti članica Evropske unije. Šef diplomatije Crne Gore je još kazao da su odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Država izvanredni, da je Amerika strateški partner Crne Gore. Vanraspravno krivično vijeće Podgoričkog višeg suda smatra da specijalno državno tužilaštvo nije ponudilo dovoljno dokaza da su bivši čelnici Telekoma Oleg Obradović i Miodrag Ivanović za 2 miliona 300 hiljada eura oštetili kompaniju kojom su rukovodili, pribavljajući korist drugome, pa je to razlog zbog kojeg je viši sud optužnicu specijalnog tužilaštva vratio na dopunu istrage, piše Pobjeda. Prema navodima optužnice, Obradović i Ivanović su zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju, pribavljajući korist u iznosu od 2,3 miliona eura kompaniji Trading iz Londona na ime fiktivnog ugovora o konsultantskim uslugama ispitivanja tržišta telekomunikacija u jugoistočnoj Europi. Branioca nekada čelnih ljudi Telekoma, advokata Zorana Piperovića, nije iznenadila odluka vanraspravnog vijeća Višeg suda. Vlada Crne Gore u periodu od ove do 2021. projektovala kumulativnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od 11,4%, determinisanu rastom investicione aktivnosti i domaće tražnje i pozitivne dinamike na strani neto izvoza. U prijedlogu smjernica makroekonomske i fiskalne politike, koje je vlada razmatrala na sjednici u četvrtak, navedeno je da će prosječna stopa rasta BDP-a u četvorogodišnjem periodu iznositi 2,8%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na trgu Skenderbega u Prištini, u pratnji ceremonijalne garde bezbjednosnih snaga Kosova, jutros je dopremljen kovčeg sa tijelom poznatog kosovskog borca za ljudska prava Adema Demaćija. Njegova sahrana odvijaće se uz najviše državne počasti. Na trg su došli najviši zvaničnici Kosova, predsjednik Albanije Iljir Meta i predstavnici Albanaca i zemalja Balkana, poslanici Skupštine Kosova, ministri vlade Kosova i Albanije i druge poznate javne ličnosti. Po završetku komemoracije Demaći će biti sahranjen na groblju heroja u Prištini. On je poznat kao simbol otpora koji se borio za slobodu i nezavisnost Kosova. Zbog svojih političkih pogleda, Adem Demaći je proveo 28 godina u jugoslovenskim zatvorima, kasnije u srpskim, pa je često nosio i nadimak Balkanski Mendela. Najmanje troje ljudi je povrijeđeno u današnjem napadu na školu za obuku babica u Džalalabadu u istočnom Afganistanu, kazali su za agenciju France Press regionalni zvaničnici. Očevici su rekli agenciji da su čuli više uzastopnih eksplozija i poslije pucnjavu. Mađarski premijer Viktor Orban kazao je da ne želi Evropsku uniju kojom rukovodi Francuska i ocijenio da će predstojeći evropski izbori u maju 2019. biti odlučujući, prenijela je agencija Beta. Twitter i Facebook, koje su među najvećim društvenim mrežama na svijetu, izgubile su petinu svoje tržišne vrijednosti poslije saopštavanja razočaravajućih podataka o porastu korisnika. Dionice Twittera pale su jučer poslije objave da je pao broj njihovih mjesečnih korisnika i upozorenja da bi taj broj mogao dalje da pada narednih mjeseci. Pad broja korisnika od 20,5% u Twitteru uslijedio je dan pošto je društvena mreža Facebook izgubila 19% vrijednosti u jednom danu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao i obično, subotom na početku podsjećanje na aktualnosti koje su obilježile sedmicu na čijem smo kraju. Bez javne rasprave, a prema prijedlogu pet poslanika vladajućeg DPS-a u Skupštinu Crne Gore, otišao je prijedlog zakona da država može oduzeti privatnu imovinu, odnosno eksproprisati zemljište uz isplatu naknade za koju vladina komisija odredi da je pravična, izvještavao je Dimitrije Jovićević. Ako vlasnik privatne imovine nije zadovoljan naknadom, može se žaliti sudu, ali ta žalba ne odlaže rješenje da država uzme imovinu. Upravo zbog toga predsjednik advokatske komore Zdravko Begović za naš program ocjenjuje da bi, ukoliko bude usvojen takav prijedlog zakona, to bio atak na ustavom zagarantovano pravo privatne svojine.
Ovo je klasična otimačina i upad u privatan posjed građana Crne Gore. Znamo da je pravo svine jedno od najvažnijih prava zajamčeno Ustavom Crne Gore i da u tom dijelu smatra da treba da bude dvotrećinsko izjašnjavanje u Skupštini.
Bije to lakonski komentar poslanice SDP-a i profesorice prava Draginje Vuksanović na prijedlog izmjena zakona o eksproprijaciji koji državni parlament upravo zbog protivljenja te partije nije usvojio prije 3 godine. U međuvremenu formirana je nova parlamentarna većina koja ovoga puta čini izglednim da će u zakonodavnom domu amandman dobiti zeleno svjetlo. Ako do toga dođe, kako poručuju u opozicionom demokratskom frontu, bit će to uvođenje anarhije u pravni sistem Crne Gore, u kojoj bi pravo svojine moralo ostati svetinja. Sličan stav za Radio Slobodna Evropa iznio je i nezavisni poslanik i dugogodišnji šef Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Saša Damjanović.
I sami predlagači nisu svjesni ili jesu svjesni da će, ukoliko ovaj predlog prođe u parlamentu, i njihova imovina kao imovina svakog građana Crne Gore od tada biti nesigurna.
Predlagači su 5 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, među kojima je Predrag Sekulić. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako im je jedini cilj ubrzanje procedure eksproprijacije, a da se istovremeno vlasnik imovine ne spriječava da svoja prava brani na sudu.
Naravno, netačna je tvrdnja da bilo ko kome želi da uzme imovinu bez pravične nadoknade. Znači, moramo da znamo da prije svega treba da bude utvrđen javni interes, a nakon toga dolazi do rešenja eksproprijacije, odnosno utvrđivanje vrijednosti za eksproprijaciju.
Za predstavnike opozicije simptomatično je to da iza inicijative za izmjenu zakona o eksproprijaciji sada formalno ne stoji vlada, kao i da, iako po zakonu na to nije obavezna, vlast tim povodom ne pokreće javnu raspravu. A šta kažu pravni eksperti? Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović u izjavi za naš radio kategoričan je da bi oduzimanje nečije imovine bez odluke suda značilo atak na ustavom za garantovanu privatnu svojinu.
Smatramo da bi zaista bilo negdje pretenciozno ući u nečiju imovinu, tek onda čekati odluku suda. Dakle, mi iz advokatske komore imamo potpuno stanovište da je to suprotno ustavu i svim evropskim konvencijama i pravu svakog državljana Crne Gore na privatnu svojinu.
Pažnju javnosti u Crnoj Gori prethodnih dana je držala izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem Srba u fašističkoj NDH, a za srpsku crkvu utvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga je imala za vrijeme Osmanlija. I dok su ove riječi srpskog patrijarha izazvale nevjericu i demanti od strane vlasti u Podgorici, kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, analitičari u glavnom gradu Crne Gore tumače kao da nijesu u ovom trenutku došle slučajno.
Rekao bih da to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, da ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Tako je izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. Za njega su Irinejeve optužbe utoliko teže što su došle nakon njegove posjete Crnoj Gori.
Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Markovićeva današnja izjava posljednja je u nizu reakcija službene Podgorice na Irinejeve stavove. U njihovo korigovanje uvjeren je i šef države Milo Đukanović, koji je za Radio Antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha.
Moj jedini komentar mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti.
I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara Srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova Srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara Srpske crkve.
Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva, ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes. I vjerujem da je Irineja i, nažalost, mnoge njegove kolege u vrhu SPC daleko više brine imovina ove vjerske zajednice i kako će to pitanje biti riješeno, nego da li na koji način mogu naprijediti život vjernika.
Irinejeve opaske upravo su došle u trenutku kada se aktualizuje pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pitanje je kome ona pripada i ko polaže pravo na nju, ponovo izazivaju kontroverse. Kako god tumačili Irinejevu izjavu, Daliborka Uljarević naglašava kako je on izašao iz religijskog i ušao u real političko polje.
A čega je i patrijarh Irinej kao veliki poštovalac lika i djela Aleksandra Vučića morao biti svjestan, jer i njemu dao dobru podlogu da nastavi nadgornjavanje za crnogorskim zvaničnicima i vježbanje granica željene dominacije u regionu. Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave koje samo jače ova dva pola dok oni ne naprave kompromis oko stvarnih interesa koje su potakle sve ovo.
Postavlja se zapravo još jedno pitanje. Da li se iza sukoba Srpske crkve i Crnogorske države koji je eskalirao posljednjih dana krije briga crkve za ogromnu imovinu kojom gazduje u Crnoj Gori, a koja može biti predmetom u najavljenom vladinom prijedlogu zakona o vjerskim slobodama? Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse, kako je izvještavao Dimitrije Jovićević, nema dileme da se iza posljednjih optužbi na račun položaja crkve i srpskog naroda u Crnoj Gori krije, kako je rekao Raonić, opipljivi materijalni interesi.
Otvoreno je međutim pitanje da li će crnogorskoj vlasti uspjeti ono što nije 3 godine ranije, kada je odustalo od zakona o vjerskim slobodama, koji je također predviđao podržavljenje crkvene imovine, ali je naišao na protivljenje gotovo svih konfesija u Crnoj Gori, osim Crnogorske pravoslavne crkve. No, za razliku od 2015. vlada se sada oslanja i na potpise 6000 građana, koji od nje zahtijevaju da pod okrilje države vrati sve crkve i manastire podignute do 1918. kada je poništena na državnost Crne Gore i ukinuta autokefalnost njene crkve. Prema nekim procjenama u pitanju imovina koja obuhvata više stotina crkava i manastira, među kojima je najpoznatiji manastir Ostrog, od koga Srpska crkva godišnje navodno ubira više desetina miliona eura. Da li Crnogorska država i Srpska crkva odmjeravaju snage i gdje će se zaustaviti u međusobnoj konfrontaciji, pitali smo Borisa Raonića.
Pa oni će se zaustaviti bukvalno gdje je njihov interes. Po istraživanju javnog mijenja, crkva je najuticajnija institucija u državi i to je naravno bitan politički faktor za vladu. Mislim da će ovdje veoma bitno biti i mišljenje ostalih vjerskih zajednica.
Ovoga puta sukob Crnogorske države i Srpske crkve nije fingiran, zaključuje Raonić, ali jeste doziran.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostan interes koji ne mora da bude opšti interes.
Burne reakcije u sedmici koja je na izmaku u crnogorskoj javnosti i nevladinom sektoru izazvala je najava da bi za novog šefa crnogorske policije ponovo mogao biti izabran nekadašnji prvi čovjek policije Veselin Veljović. U međuvremenu je vlada dala zeleno svjetlo da Veljović bude prvi čovjek uprave policije, a u petak 27. i nadležni skupštinski odbor za bezbjednost je to uradio, izvještavao je Srđan Janković, pa će odbor uputiti skupštini prijedlog da Veselin Veljović bude predložen za direktora uprave policije.
Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i članovi odbora za bezbjednost istakli su dugogodišnje iskustvo Veselina Veljovića na policijskim poslovima, koji ga preporučuju da se vrati na čelo uprave policije Crne Gore. Podsjetimo, Veselin Veljović je dugo godina bio na čelu uprave policije i bio je optuživan za niz nezakonitih aktivnosti, počevši od nikada dokazanog maltretiranja Bošnjaka u Bukovici početkom 90. godina, zatim aferu Limenka koja je koštala državu 12 miliona eura, zatim aferu Kamp Zlatica, učešće u aferi Listing, nezakonit rad policije u određenim slučajevima, kao i za političko lobiranje unutar policijske službe za vladajuću Demokratsku partiju socijalista. Optužbe na račun Veljovića su stizale iz nevladinog sektora, medija pa iz same policijske organizacije. Nijedna javna optužba nije dokazana, odnosno sprovedene istrage nisu rezultirale sudskim postupcima. Na tome je insistirao i ministar Nuhodžić, koji je od Veljovića tražio izjašnjenje o navodima o nezakonitom radu.
Ono što je posebno važno jeste da niti u jednom predmetu nije utvrđen bilo kakav oblik prekršajne ili krivične odgovornosti, tako da nije vođen bilo kakav sudski postupak protiv njega lično ili najbližih saradnika.
Budući direktor uprave policije Veselin Veljović je, predstavljajući svoj plan rada, između ostalog govorio o aferama i optužbama koje su pratile njegovu profesionalnu karijeru. Veljović je saopštio da se radi o konstrukcijama.
Nikada nije vođen bilo kakav sudski postupak protiv mene ili lično ili najbližih saradnika. Posebno naglašavam činjenicu da je prema meni lično, kao i mojoj porodici, od pojedinih medija ali drugih subjekata vođena neprimjerena višegodišnja kampanja koju doživljavam kao realnost društvene zajednice. Istinski vjerujem da ničim nisam doprinio stvaranju iskonstruisanih afera i ambijenta progona zbog drugačijeg mišljenja. Naprotiv, afere i kampanje stvarane su na drugim adresama sa njima poznatim ciljevima i namjerama.
Članovi odbora su jednoglasno saopštili da je Veljović pravo rješenje za čelo policije, a kako je saopštio Miodrag Vuković, o Veljoviću govori njegova biografija.
Po meni je to sjajna biografija. Biografija za poštovanje. Radio je najsloženije zadatke i svima je odgovorio na pravi način. Radio je u važnim institucijama, radio je u policiji, na čelu policije. Vjerujem da je gospodin Veljović dobar izbor za državu, a prije svega za instituciju koju treba u narednom periodu da vodi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 48 minuta, slijede priče iz regiona. Najprije ćete, kao što ste čuli u najavi, čuti razgovor sa Stašom Zajović iz nevladine organizacije Žene u Crnom, koje su podnijele krivičnu prijavu protiv potpredsjednice Skupštine Srbije Vjerice Radeta zbog objave na Twitteru povodom smrti Hatidže Mehmetović iz udruženja Majke Srebrenice. Citiram, znajući da je Hatidža Mehmedović u genocidu u Srebrenici izgubila oba sina i supruga, ova nedostojna osoba se javno zapitala ko će sahraniti Hatidžu Mehmedović, sinovi ili muž. Kraj citata stoji između ostalog u saopštenju Žena u Crnom. Ta nevladina organizacija je zatražila od nadležnog srbijanskog tužilaštva da po službenoj dužnosti goni Radetu, a od parlamenta Srbije da smijeni svoju potpredsjednicu. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u Crnom kaže za naš program da ne vjeruje da će Radeta biti smijenjena. S njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Bilo bi veliko, veliko i važno iznenađenje, ali ja se plašim da je to teško očekivati u ovom trenutku.
Da li društvena klima u Srbiji, revidiranje novije istorije i ratova 90-ih i petooktobarske smene Miloševićeve ratne mašinerije i događaja koji su prethodili NATO bombardovanju do izjednačavanja četničkog i partizanskog pokreta, da li sve to logično dovodi do takvog skandaloznog iskaza koji nije usamljen?
Sve te stvari koje ste pomenuli, mislim, dolazi do onoga što se zove, mislim, društvo zombija ili društvo moralnog sloma i sunovrata. Mislim, to nije dovoljno da se sve što se navrlo, mislim, učini i čak da je sve učinjeno na krivično-pravnom, političkom, institucionalnom nivou. Ukoliko se ne uradi na nivou društvene zajednice i kao prilika za povraćaj vlastitog dostojanstva i ljudskosti, onda je to društvo koje ima duboko saučesništvo sa ubicama, budući da slavi ratne zločince i ubice i da nema saosećanja sa onima koji su bili žrtve tih zločina. I da onda shvate kako to u ovoj zemlji dešava da mi koji se solidarišemo i saosjećamo sa žrtvama zločina počinje našim, recimo Srebrenici, izloženi neprekidnim batinaškim obračunima strane koji organizuje režim i to zato koristi i Šešelja i Radetu i nedostojno ih da ih pominjemo njihova imena.
Razumljivo je da Meho Omerović zbog sumnje da je pokušao da ukrade parfem u free shopu podnese ostavku. Ali postavlja se pitanje, još jednom ću da ponovim, razumljivo je da poslanik Meho Omerović zbog sumnje da je pokušao da ukrade parfem u free shopu podnese ostavku, ali postavlja se pitanje zašto se ne toleriše krađa parfema, toleriše se ratni zločin i govor mržnje. Čak ni vi ne tražite da Radeta vrati, odnosno da joj se oduzme poslanički mandat.
Pa zato što je ljudski život manje vredan od mirišljavih parfema. Zato što nasilje se normalizuje, nasilje nad ženama, i zato što je fašizacija društva na svim nivoima. Zato što je sve to posljedica logična, potpunog, da kažemo, sunovrata. Eto, tom društvu je neophodno sada se vidi na desetine nivoa da se radi, mislim, i da se prvenstveno, mislim, učini ono što je neophodno, a to je da se stavi tačka na nekažnjivost, pre svega na svim nivoima. Postoji jedna surova klima straha za mene, mislim, kao aktivistkinju koja ide po svim delovima Srbije, je apsolutno mnogo, mnogo gora nego što je to bilo 90-ih, mislim, u zemlji u kojoj su moralni autoriteti, a i političke figure, osuđeni ratni zločinci i oni koji se suprotstavljaju tome bivaju prokazani i od strane države i od strane društva.
Da li očekujete da će biti podignuta krivična prijava i da li očekujete smenu?
Plašim se da ne.
Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom. U nastavku dio iz dnevnika koji je ove sedmice za naš program vodio Danilo Ajković, novinar informativne redakcije Post Media iz Crne Gore.
Subota, 21. jul. Dan započinjem na najljepši mogući način. Nakon završavanja nekoliko obaveza po gradu, idem do sestre da vidim njenog sina, Maksima. On je novi član porodice, star tek 16 dana. Tako sam postao ujak po treći put. Željno smo iščekivali njegov dolazak na svijet. I danas, kao i prethodnih dana, u medijima je glavna vijest izjela američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je naveo da su Crnogorci agresivni i da bi lako mogli da izazovu treći svjetski rat. S obzirom da pratim njegov izjave svakodnevno, ovakav nastup me nije iznenadio. Ono što mi također privlači pažnju je skupštinska rasprava u Srbiji. Usvojit će zakon o pretpostavljenoj saglasnosti za doniranje organa radi transplantacije. Crna Gora je isto učinila 2016. godine, jer smo bili među zemljama sa najmanjim brojem potpisanih donorskih kartica. Vjerujem da većina u Crnoj Gori ne zna za ovo zakonsko rješenje. U to sam se uvjerio na društvenim mrežama. Pitaju ljudi iz Crne Gore gdje mogu da potpišu donorsku karticu. Ne znaju da su već potencijalni donori, a jedino ukoliko to ne žele, onda moraju da daju odričnu izjavu. To je do sada samo jedna osoba uradila. Sve religije podržavaju doniranje, to je nešto plemenito. Moramo svi učiniti više da dopremo do ljudi, da ih informišemo, jer je i dalje potrebna saglasnost porodice preminulog srodnika, a one po pravilu ne daju pristanak. Društvo mi udovoljava i poslije podne provodimo na jednom od mojih omiljenih mjesta van grada. Dok se vozimo nazad za Podgoricu, pitanje za sve, tri omiljena mjesta u Crnoj Gori. Čutim, razmišljam, previše ih je. Kako sad da izdvojim samo tri? Nedjelja, 22. jul. Ustajem jako rano i nakon kraće vožnje stižem u manastir Ostrog. Donji manastir ispunjen ljudima i tišinom, jutro kakvo čovjek može samo poželjeti. U nastavku dana, jaka kapa i čitanje nedeljnika. Pažnju mi privlači nekoliko intervjua i kolumni. i dalje je jedna od glavnih vijesti nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjede Novaka Đokovića na Wimbledonu. Prisjećam se riječi legendarne novinarke Barbare Walters. Sportske stranice su pune ljudskih uspjeha. Naslovnice su, međutim, pune ljudskih promašaja. A u mom poslu često moram da se bavim naslovnicama. Razmišljamo o budućnosti novinarstva. Sve više propagande, kršenja kodeksa i lažnih vijesti, a sve manje objektivnog novinarstva zasnovanog na činjenicama. Može li novinarski esnaf biti jači i šta sa onima koji umjesto integriteta i principa biraju trenutnu korist? Kako su završili, baveći se ovako uzvišenim pozivom? Ima li boljeg načina za završiti dan nego glumom Viole Davis? Veliki minus mi je što sam tek noćas odgledao film Služavke, koji se odlično bavi pitanjem rasizma, na momente čak i komično. Ipak željno je iščekujem u novoj sezoni serije kako se izvuče s ubistvom. Da, ne mogu ja daleko od prava. Ponedjeljak, 23. jul. Prvi neradni ponedjeljak posle dugo vremena. Međutim, dan kao i uobičajeno započinjem vijestima. Odjeknula je izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je dan ranije boravio u Crnoj Gori na hirotonisanju episkopa Dioklijskog Metodija, da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onome kakav je bio u NDH. Ne sumnjam da izjava ima veze sa namjerom vlasti da uskoro stavi u proceduru po drugi put zakon o slobodi vjeroispovijesti. Da li će i ovog puta vlada ostati pri radikalnom rješenju prema kojem bi najstarije crkve i manastiri iz crkvenog prešli u državno vlasništvo? Da li je to uopšte pravno moguće? Na ovo posljednje pitanje odgovorio sam kategorično u jednom drugom slučaju od javnog interesa prije par godina. Da sam se prevario? Jesam. Nakon ljetnjeg pljuska nešto se lakše diše, a to znači jedno, noćna vožnja biciklom. Utorak, 24. jul. Iza Tine stižu užasne vijesti. U požarima je poginulo više od 60 ljudi. Dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići. Umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili? Večer provodim sa prijateljima iz branše. Diskutujemo između ostalog na temu da li je vrijedno otvarati ista pitanja iznova ako nas nadležni ignorišu. Jednoglasno dolazimo do zaključka da upravo to jeste naš posao, da opominjemo, da se ne zaboravi. Pred spavanje uglavnom pogledam stvari koje sam propustio poput snimaka centralnih informativnih emisija ili takav intervju koji me zanima. Naravno, tu je i Twitter, tako da sve to uporedo ide dok ne shvatim koliko me malo sati i sat leta. Srijeda, 25. jul. Buđenje u 6 ujutru kako bih završio tekst i poslao ga kolegama na objavu. Jutro nastavljam Jungovom knjigom koju sam kupio još u aprilu u Beogradu i koja od sada čeka na mom radnom stolu. Naravno, okružena pročitanim knjigama Vladete Jerotića, jednog od ko zna koliko Jungovaca. Čvrsto vjerujem u to da knjiga nađe čovjeka. U toku dana stiže poruka u Viber grupu od Zorice. Podnijem vas popodne van grada na skriveno mjesto. I tako se dan završi uživanjem pored vode. Četvrtak, 26. jul. Taman kad sam pomislio da ćemo imati politički monotono ljeto, Viši sud je donio odluku i naredio zatvaranje funkcionera Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog odbijanja da svjedoči na najduže 2 mjeseca. U isto vrijeme, vlada jednoglasno podržala da Veselin Veljović bude izabran za direktora policije. Dan ranije, moja sagovornica iznijela niz argumenata zašto je protiv njegovog izbora. Policija se suočava sa nizom neriješenih teških krivičnih djela i mnogi nisu optimisti, već uskoro biti rasvjetljeni. Srećom, prepuštam kolegama razvoj situacije i spuštam se do mora. Tokom vožnje razmišljam o nekim temama koje su mi već duže na čekanju. Nekad je potrebno da se više stvari poklopi da bi priča bila spremna za objavljivanje. Petak, 27. jul. Budim se u zoru. Volim to doba dana, posebno ljeti. Čeka me redakcija i susret sa kolegama posle 10 dana. A za vikend se već kuju planovi.
Čuli ste fragmente iz dnevnika koje je ove sedmice vodio crnogorski novinar Dani Lajković. I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.